Este ano, debido á situación sanitaria que estamos a vivir, pedímoslle á xente que o que é os actos de visita ao cemiterio polo Día de Todos os Santos, pois que se traten de esparcir ao longo desta semana que entra. E para facilitar isto, pois dende este mesmo sábado vai comenzar unha liña de reforzos de bus que vai estar pois todo o sábado pola tarde funcionando e polo domingo mañá e tarde que sairá dende sindicatos e cada media hora pois se desplazará pola ronda Rúa Santiago ata chegar ao cemiterio e volver. Isto permitirá pois que se poida ir durante diferentes días e que non vaya todo o mundo pois o día 1 de novembro.